Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 16. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Demokratska partija socijalista će najkasnije za dva mjeseca odlučiti ko će biti kandidat te partije za predsjednika Crne Gore, saopštio lider stranke Milo Đukanović. Specijalno tužiloštvo provjerava spise u slučaju vjetroelektrane na Možuri i moguću korupciju državnih funkcionera koji su odlučivali o tom poslu, saznaju vijesti. Britanska policija privela 18-godišnjaka u okviru istrage u incidentu u londonskom metrou u kojem je ranjeno 29 osoba. Iračka vojska pokrenula ofanzivu da bi povratila grad Akašat od Islamske države Iraka i Levanta. U emisiji Pred nama, osim pregleda sedmice, donosimo i najzanimljivije priče i intervjue iz našeg programa u proteklih 7 dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista će odluku o predsjedničkom kandidatu donijeti najdalje za dva mjeseca, saopštio je lider te stranke Milo Đukanović. Lično, vrlo sam relaksiran povodom te i svake druge kandidature. Bio sam predsjednik države i premijer u 7 mandata. Znam da ne može škoditi iskustvo koje posjedujem, makar da ne ponavljamo greške kojih je bilo u prvim fazama bavljenja državnim poslom, a koje su upravo bile posljedica neiskustva i nerazumijevanja šire političko-bezbjednosne slike, rekao je Đukanović za svečani broj Blica. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šekić i članica glavnog odbora Snežana Jonica kandidati su za nove potpredsjednike Socijalističke narodne partije, saznaje pobjeda. Više izvora tog lista saopštilo je da će predsjednik SNP-a Vladimir Joković nakon širokih unutarstranačkih konsultacija predložiti glavnom odboru 5 kandidata za potpredsjednika po teritorijalnom principu. Specijalno državno tužilaštvo preuzelo iz osnovnog suda spise u slučaju vjetroelektrane na Možuri i pokrenulo izviđaj zbog sumnje u moguću korupciju državnih funkcionera koji su odlučivali o tom poslu, saznaju vijesti. U osnovnom sudu juče je prekinuto ročište po tužbi Budvanina Vladimira Popovića, jednog španskog državljanina protiv prvih partnera vlade u projektu firmi BWP Montenegro, BWP Europe Consulting SL i Fersa Energia Srenovables. Sudija Jelena Vulović kazala je da je SDT 21. jula preuzelo sve spise u vezi sa tim predmetom i da nema informaciju niti može da pita tužilaštvo kada će spisi biti vraćeni. Iz Sindikata odbrane i vojske Crne Gore poručeno je da su istrajni i odlučni u borbi da se vojnici kojima se prekida profesionalna vojna služba odmah i bezuslovno vrate dok nadležni ne utvrde razloge i motive njihovog otpuštanja. Oni su na protestu za istinu, pravdu i slobodu koji je održan u Podgorici poručili da se bez konačnog i potpunog ispunjavanja njihovog zahtjeva neće povući. NATO stalna pomorska grupa 2, koju čine 2 britanska i po 1 francuski i krčki vojni brod, uplovit će danas u luku Bar u okviru redovne misije Mediteranom. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Crne Gore, cilj posjete je jačanje odnosa sa mornaricom vojske Crne Gore kao nove države saveznice u okviru alijanse.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska policija je u potrazi za odgovornima za incident koji smatraju terorističkim u londonskom metrou privela 18-godišnjaka čije hapšenje je opisala kao značajno, javlja Reuters. U londonskom metrou, popularno zvanom Tube, juče eksplodirala ručno napravljena bomba i povrijedila 29 osoba. Iračka vojska pokrenula je ofanzivu u više pravaca da bi povratila grad Akašat od Islamske države Iraka i Levanta, rekao je general Abdul Amir Rashid Yar Alah. Prema njegovim riječima, operacija za oslobađanje Akašata za cilj ima obezbjeđenje granice sa Sirijom u području sjeverno od važnog autoputa koji povezuje Bagdad sa Sirijom i Jordanom. Bijela kuća pozvala je na otkazivanje referenduma o nezavisnosti iračkog Kurdistana zakazanog za 25. septembar uprkos protivljenju Bagdada, ocijenivši referendum kao provokativan i destabilizirajući. Ponovivši uvjerenje da bi to glasanje bilo prepreka u borbi protiv Islamske države i stabilizaciji oslobođenih područja, Washington je jasno izrazio svoje neslaganje pošto je parlament iračkih Kurda glasao za referendum. Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Subotnju emisiju, kao i obično, u tematskom dijelu otvaramo pregledom sedmice. Ove sedmice nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma. Optuženi Miloš Jovanović ponovio je da je od svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića čuo za hapšenje ili likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Na pretresu ste rekli da vam je rekao da će biti i ubijen, a ne samo uhapšen. Pa da nam pojasnite zašto to niste rekli kod tužioca,
Rekao sam uhapšen, eventualno ubijen.
Kažete da ste to rekli i kod tužioca ili...
Pa da, da, to sam izjavio.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Marko Galeoti iz Instituta za međunarodne odnose odgovorio je između ostalog i na pitanje hoće li Rusi odustati od Crne Gore nakon njenog ulaska u NATO.
Oni će promijeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje.
Crnogorski mediji prenijeli su audio snimak razgovora zbog kojeg je uredništvo Liste Dan pozvalo državne organe da reaguju povodom, kako tvrde, prijetnji koje im je uputio Velizar, brat premijera Duška Markovića.
Ako ćete se na moje leđe jebati ovamo politički i shvatati neke stvari, ne možete se onda zapitati zašto je neko nekoga ubio. Jer ti jasno? Jer ti jasno, majko ti jebem? Znači ja te jebem ti majku.
Reagovao je premijer Duško Marković i osudio, kako je kazao, napade i uznemiravanje njegove porodice od strane Demokratske Crne Gore i pojedinih medija. Civilni aktivista Boris Raonić.
Premijer Marković je ovdje napravio jednu veliku grešku, on je iskusan političar i on zna šta znači ove riječi koje je saopštio. On naravno nije pod utjecajem emocija ovo radio i dovoljno iskusan da se na taj način ne može pravdati ovakav izgled.
Socijaldemokrate su protiv privatizacije aerodroma, izjavio je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. Aerodrom Tivat mora ostati u vlasništvu države jer je jedno od najboljih preduzeća, ocijenio je Brajović.
To smo već više puta saopštili kao socijaldemokrate da smo mi zato da aerodromi Crne Gore moraju biti u vlasništvu države i da je najbolji način njihove valorizacije kreditiranje. Aerodromi da uzmu kredit za svoj razvoj, jer su potentna firma koja vrlo jednostavno može vraćati kredit bez ikakvih problema.
Govorili smo i o odštetama koje država Crna Gora i danas mora da isplaćuje zbog ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji.
Da reparacijama u Crnoj Gori još nema kraja, pokazuje ljetošnja odluka vlade da kao naknade za nematerijalnu štetu žrtvama ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji isplati 1.350.000 eura.
Novi premijer Kosova Ramuš Haradinaj raspustio komisiju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom.
Ne želimo da više kompliciramo ovu temu, već je cilj da se ona reši u funkciji države, kazuje Haradinaj, a koji se u prošlom mandatu kao opozicija oštro protivio demarkaciji sa Crnom Gorom uz obrazloženje da je Kosovo njime izgubilo 8.000 hektara.
U sedmici na izmaku tema su bila sve brojnija dvojna državljanstva javnih funkcionera u Crnoj Gori, iako domaći zakoni to zabranjuju. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.
U Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države, koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori.
Emitovali smo i priču o metalnom elementu skinutom sa vrha Sahad Kule u Podgorici, koji je izazvao buru u javnosti, a trenutno je na konzervaciji. Direktorka Uprave za zaštitu kulturne baštine Anastazija Miranović.
Uprava svakako ima svoje stručno mišljenje na ovu temu, ali u ovom momentu ne želimo da se izjašnjavamo šta je metalni element na vrhu Sahad Kule, obzirom da nama kao državnom organu je bitno da je to dio, sastavni dio kulturnog dobra.
Ministar zdravlja Kenan Hrapović, čija se ostavka traži zbog skupocjenih službenih automobila kojima je išao u iznenadne kontrole bolnica i zdravstvenih ustanova, održao je u sedmici na izmaku konferenciju za novinare.
Automobil škole koji se pominje prema specifikaciji ima grijani sjedište, dvozonsku klimu i brown metalni boj. Da li su to komponente neophodne za ove iznenadne kontrole?
Nemam komentar na to pitanje, hvala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon sedmičnog pregleda najvažnijih i najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori slijede teme iz svijeta i regiona. Muslimanskom svijetu potrebna je neka vrsta reformacije nalik na Luterovu koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku. Hasan kaže da je veliki problem što se muslimanski vjerski lideri ne suprotstavljaju javno u dovoljnoj mjeri ekstremizmu, što je naročito aktuelno u posljednje 3 godine sa usponom Islamske države. Oni smatraju da to nije njihova borba. Također, ni islamski politički lideri se ne bore uvijek odlučno protiv militanata. Hasan najprije odgovara na pitanje Dragana Štavljanina da li nakon potiskivanja Al-Kaide, a sada Islamske države, postoji opasnost da se pojavi nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najprije smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno je oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći, ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Problem, but it's a symptom rather than the disease itself. There are other problems that produce extremism.
Speaking strictly military terms, u striktno vojničkom smislu, u kojoj meri je islamski ekstremizam još uvijek prijetnja po Europu? Koliko je takozvanih usamljenih vukova koji nisu direktno povezani sa takozvanom islamskom državom, ali koji su inspirisani ekstremizmom, što je vjerovatno još veća prijetnja?
Yeah, I mean that's a problem.
Da, to je problem koji pokazuje da iako se Islamska država povlači u Siriji i Iraku, još uvijek ima ljudi izvan Bliskog istoka koji je podržavaju. To znači da međunarodna zajednica nije uspjela da značajnije dovede u pitanje privlačnost IDIL-a. Međutim, kada je reč o ekstremističkim ćelijama na starom kontinentu, ne bih rekao da se one šire. Islamska država nastoji da pridobije one ljude koji su u prošlosti simpatisali Al-Kaidu. Nije u pitanju uvijek direktan kontakt sa takvim osobama, već pokušaj IDIL-a da stvori mrežu koja će ih privući. Dakle, reč je o već radikalizovanim licima i Islamska država želi da ih podstakne na delovanje u njeno ime. No, ne mislim da je IDIL bio previše uspješan u toj nameri. Naravno, i dalje postoje ekstremisti u Europi, ali koji ne žele da deluju u ime islamske države. Vjerojatno simpatišu Al-Kaidu ili su jednostavno islamisti bez ikakvih veza sa bilo kojom organizacijom. Međutim, nije ključni problem na zapadu, već na Bliskom istoku koji je u fokusu džihadista koji žele da kontrolišu muslimanske zemlje, obore vladajuće režime, unište bilo koji pokret čiji je cilj liberalizacija tamošnjih država, te da ceo muslimanski svet postane posebna orbita. Terorističke akcije na zapadu su više vojna taktika u cilju polarizacije društva, sprečavanje zapadnih zemalja i sistema vrednosti da se približe muslimanskom svetu. Dakle, taktika je da zapad postane sit i zamoren od islamskog ekstremizma i na kraju ostavi muslimane na miru da se sami bave sobom.
Bio je to Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zašto se šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i čelnik srpske liste u Moskvi sastaju sa predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije i razgovaraju o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu? Zašto im je potrebna podrška Rusije za uspjeh srpske liste na tim izborima? O tim i drugim temama u priči Branke Trivić.
I pored upornih pokušaja Radija Slobodna Evropa i Srpske liste nisu želeli da komentarišu posetu Rusiji. Na drugoj strani Ranđel Nojkić, član predsjedništva Srpskog pokreta obnove na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da čelnik Srpske liste ide u Moskvu radi pridobijanja birača.
Mislim da je to pre svega za unutrašnju upotrebu i s obzirom da znaju da su Srbi na Kosovu privrženi Rusiji i da na taj način dobiju malo više glasova nego što bi možda dobili, jer na lokalnim izborima verovatno će doći do polarizacije s obzirom da je Srpska lista sa kandidatima sa kojima je izišla pod velikim znakom pitanja i mislim da je to pre svega pokušaj da sada preko Rusije i sa partijom gospodina Putina dobiju veći broj glasova.
Uoči sastanka je čelnik Srpske liste Goran Rakić izjavio da je ta partija zahvalna na podršci koju dobije od Putinove Jedinstvene Rusije. Dodao je da Srpska lista očekuje nedvosmislenu podršku Jedinstvene Rusije za nastavak borbe za interese srpskog naroda na Kosovu, koju je dobila i uoči proteklih junskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Da iz zatraženja podrške Putinove stranke za Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu stoji visoki rejting Rusije među kosovskim Srbima, ocenjuje i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova. Treba se setiti da je pre nekoliko godina bilo aktuelno ono kolektivno apliciranje za državljanstvo Ruske federacije od strane ljudi koji tamo žive. Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketički potez u kome čelnici Srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
Upitan kakve se reakcije na moskovski put čelnika Srpske liste mogu očekivati iz zapadne međunarodne zajednice i kako to može uticati na rad kosovske vlade, Ranđel Nojkić kaže.
Kod međunarodne zajednice zapravo mogu da dobiju samo jedan minus, s obzirom da su sada ona jezičak na vagi, uprko činjenici da su rekli da neću da ih ocenjuju, ovo je zapravo pokušaj da daju do znanja Prištini da Srpska lista evo traži sada podršku i od Rusije i to vrlo jasno govori da ova vlada sa ovakvim načinom delovanja neće dugo da traje i da će od ovoga najveću korist da ima opozicija u Prištini.
Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je, obraćajući se predsjednicima opštinskih odbora Srpske napredne stranke sa Kosova, poručio da su ti izbori od nacionalnog značaja i da zato Srbija na njima podržava jedino Srpsku listu. Istakao je da Srbi danas imaju najveći uticaj na Kosovu od 1999. godine i da je to na čistac isteralo mnoge lažne patriote, kako se izrazio, koje su iznele salve uvreda na račun Srpske liste, što je uz podršku zvaničnog Beograda ušla u vladu Ramuša Haradinaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Kako se Univerzitet u Beogradu, uprkos hroničnom manjku novca i brige za obrazovanje u Srbiji, opet našao na prestižnoj šangajskoj listi, pitanje je koje je aktuelno i ove godine. Zoran Glavonjić.
Tradicija, kaže za Radio Slobodna Evropa, bivši rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević ga i danas održava u svetskom vrhu.
Mnogi ljudi sa našeg univerziteta rade u svetu na prestižnim mestima. Samo u Americi i Kanadi ima jedno 5000 studenta univerziteta u Beogradu koji rade u Google, Cisco, Microsoftu, Apple, koji su proneli slavu svog univerziteta i gleda se otprilike statistika, ali odakle dolazi dobar kadar. Taj dobar kadar dolazi s univerziteta u Beogradu već decenijama, više od pola veka.
Naučni radovi u oblasti tehnike, fizike, hemije i medicine su nešto sa čime se također mogu podičiti kadrovi Beogradskog univerziteta, zbog čega je kao i prošle ove godine rangiran između 201. i 300. mesta. Državni univerzitet u Beogradu, čije nastajanje počinje 1808. godine, saopštio je da je ovaj uspeh ostvaren ogromnim zalaganjem naučnika sa fakulteta i instituta, koji su, kako je navedeno, dali izuzetno značajan doprinos i pored nedovoljnih sredstava uloženih u visoko obrazovanje i nauku. Nenad Maletin iz krovne organizacije Mladih Srbije KOMS kaže da su naučni kriterijumi jedno, ali da istraživanja pokazuju da je trećina mladih generalno nezadovoljna obrazovnim programom i lošom povezanošću sa tržištem rada.
Svakako da treba više novca ulažiti u obrazovanje, ali pre svega u čitavu reformu obrazovanja i visokog školstva. Mladi koji završavaju te fakultete i kažu da zapravo nisu ni zaposleni, 56% nije zaposlen na poziciji za koje se školovao.
Dobar rezultat. Institut univerziteta u Beogradu, koji je na osnovu naučno-istraživačkog rada svrstan u prvih 2% univerziteta u svetu, dobija na težini ako se uzme u obzir da je na listi koju objavljuje Univerzitet Cia Tong iz Šangaja samo desetak univerziteta u Evropi bolje plasirano. Branka Kovačevića, koji je profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, pitali smo šta Beogradskom univerzitetu nedostaje da uđe u elitu šangajske liste među prvih 100.
Fali novac i fali briga društva da se shvati da obrazovanje nije potrošnja, to je u stvari investicija. I budžeti, na primjer, jednog Harvarda, jedan Harvard je budžet oko 18 milijardi dolara, univerzitet u Beogradu ima jednom 100 miliona evra ili 150 miliona evra, a po veličini je veći od Harvarda.
Da budućnost zemlje zavisi od toga kakav je školski sistem, zna se i u Srbiji, ali država na papiru za nauku izdvaja samo 0,3% BDP-a, zbog čega kao naučna fantastika zvuči činjenica da je Beogradski univerzitet godinama u prva dva u svetu, ako se uzmu u obzir naučni rezultati u odnosu na investicije u visokoškolstvo i istraživanja. Neki su izneli podatak da je jedan od domaćih naučnika izračunao da mu dnevno za materijalne troškove sleduje 270 dinara, odnosno 2,26 evra, i postavili pitanje kako uraditi bilo kakvo istraživanje. U takvim uslovima, kaže Nenad Maletin iz Komsa, talentovani mladi ljudi budućnost ne vide u Srbiji.
Oni koji trebaju da upišu te fakultete ne vide značaj fakulteta, a ono što je zabrinjavajuće jeste da, na primjer, mladi obrazovni kadrovi odlaze u inostranstvo jer se tamo njihovo znanje mnogo više ceni i imamo činjenicu da puno inženjera odlazi.
Dok Srbija luta u obrazovnim reformama, američki univerziteti i dalje dominiraju po šangajskom rangiranju najboljih. Prvi su Harvard i Stanford, od onih u regionu univerzitet u Ljubljani između 401. i 500. mesta, dok na listi nema univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku priče iz Bosne i Hercegovine. Dok se bosansko-hercegovački zvaničnici ne mogu usaglasiti u vezi sa tim postoji li ili ne saglasnost za gradnju Pelješkog mosta, te da li treba dogovoriti neškodljiv prolaz ili pristup otvorenom moru, Evropska komisija je jasna. Dogovorite se s Hrvatskom u skladu sa dobrosusjedskim odnosima. Pitanje je, međutim, kako se dogovoriti sa susjedima kada i unutar zemlje stavovi nisu koordinisani, te su uglavnom zasnovani na nacionalnim interesima. O tome Dženana Halimović.
Već za dva dana ponude za izvođače radova za gradnju Pelješkog mosta bit će predate, nakon čega bi Hrvatska već u oktobru odabirom ponuđača moglo početi s izgradnjom. I dok za Hrvatsku to više nije upitno, za Bosnu i Hercegovinu je tek nastupila bitka, mada više na unutrašnjem planu nego na vanjsko-političkom i odnosima dvije zemlje. Naime, dok hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pokušava dokazati kako Bosna i Hercegovina nije protiv gradnje mosta, te da ne postoje institucionalne prepreke od bošnjačkog kolege Bakira Izetbegovića, putem saopštenja dobio je poruku kako to nije tačno. Službeni je stav predsjedništva, tvrdi Izetbegović iz 2007. godine, da se Bosna i Hercegovina protivi, citiramo, izgradnji mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države, završen citat. Ne dopisuju se samo članovi kolektivnog šefa države koji sjede u istoj zgradi. Isto rade i pojedini članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji šalju oprečna pisma i demantuju jedni druge hrvatskim ministarstvima, ali i Evropskoj uniji. To sve ostavlja dojam neozbiljnosti, smatra analitičar Srećko Latal.
Ukoliko je rješavanje pitanja granica potrebno da bi se krenulo sa ovim projektom, mislim da to je nešto što bi Hrvatska u svakom slučaju trebala da ispoštuje. Međutim, mislim da svakako način na koji to pitanje otvoreno, znači u trenutku kada je već Hrvatska dobila sredstva od Evropske unije za taj projekat, u svakom slučaju nije bio primjer dobre prakse u vanjskoj politici niti dobrosusjedskih odnosa. Ono što je tu dodatan problem što se tiče Bosne i Hercegovine jeste da je ova situacija pokazala jednu katastrofalnu situaciju u zemlji, gdje suštinski više ne postoji niti jedna institucija, niti jedna politička stranka i niti jedan političar koji može da za sebe kaže da govori u ime čitave Bosne i Hercegovine, da zastupa interese svih njenih građana. Ono što smo vidjeli je jedna bruka i sramota.
Evropska komisija je dala novac za gradnju i očekuje se da dvije zemlje svoje probleme riješe u dobrosusjedskom duhu, kaže za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Evropske komisije Johannes Bark.
Komisija je pažljivo analizirala ovaj projekat i aplikaciju koju je predala Hrvatska o sufinanciranju mosta i provjerila da su svi uslovi procedure ispunjeni u skladu sa pravilima prije nego što je usvojila to u junu 2017. godine. Prilikom pripreme i implementacije projekta oslanjamo se na dobru vjeru naših partnera i zemalja članica da će provesti neophodne konsultacije sa svojim susjedima.
Štetnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu njeni su se zvaničnici počeli baviti tek kad je postalo izvjesno da nema povlačenja Hrvatske i da će se most ubrzo graditi. Snažna diplomatska ofenziva koja bi se očekivala ne može se dogoditi jer nema jedinstvenog stava unutar tijela koje kreira i provodi vanjsku politiku državnog predsjedništva, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Vidimo da se vlasti u Bosni i Hercegovini krajnje neodgovorno i nezrelo odnose prema svojim zadaćama. Ovdje se pominju neki sporazumi potpisani između Izetbegovića i Tuđmana koji niko ne pokazuje da ih mi vidimo, da možemo da vidimo što u njima piše. Različite grupe iz istog parlamenta pišu potpuno oprečna pisma funkcionerima Europske unije, ponašajući se kao djeca koja su se posvađala tražeći da ih neko ovaj put zaista izvuče za uši.
Izvjesno je da će umjesto jedinstvenog stava priča koja počinje o mostu koji gradi druga država pokazati koliko je istinske nespojivosti i razmimoilaženja unutar Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo je proslavu praznika Noći vještica na zahtjev 7 nevladinih organizacija. Sa druge strane, u javnosti se pitaju kako ovo ministarstvo, pored silnih problema u obrazovanju, vidi jedan maskembal kao gorući problem. Gojko Veselinović.
Noć vještica zabranjena je u školama i vrtićima u Republici Srpskoj, jer prema ministarstvu prosvjete nije propisano u zakonu o praznicima. Tako u saopštenju navode da stručnjaci smatraju kako obilježavanje ove manifestacije štetno djeluje na vaspitnu funkciju u sistemu vaspitanja i obrazovanja i nije u duhu sa tradicijom srpskog naroda. Na ovaj način je praznik koji se uglavnom obilježava u zemljama engleskog govornog područja, a svodi se na maskiranje djece, dubljenje bundeva i skupljanje slatkiša, postao nepoželjan. Iz organizacija koje sebe vide kao tradicionalističke i posvećene porodičnom i vjerskom identitetu, smatraju da ovaj praznik negativno utiče na djecu. Tako Predrag Adamović, predsjednik Srpskog sabranja Baštionik, u izjavi za medije kaže:
vas ili mene niko ne obavezuje, niti zabranjuje, a ponajmanje naše udruženje, da u svom domu obilježavamo Svetog Nikolu, 1. maj ili Noć vještica. Ali još jednom naglašavam, u vaspitno-obrazovnim institucijama to ne može biti slučaj, jer zaista, kada malo bolje razmislimo, to je velika šteta koju trpe upravo najmlađi, naša djeca.
Tradicionalisti tvrde i da Noć vještica slavi paganski kult smrti, te tako od malih nogu uči djecu pod izgovorom igre maskembala i korpi slatkiša, sektaštvu i satanizmu. Daniela, vaspitačica u vrtiću, kaže da se djeci ne prezentuju nikakvi satanistički obredi niti se Noć vještica obilježava u vaspitno-obrazovnim ustanovama, izuzev možda nekog maskembala koji se održavaju i za Novu godinu ili neki drugi praznik. Tako ona smatra da zabrana nečega što se i ne obilježava u prosvjetnim ustanovama nije gorući problem kojim bi se trebalo baviti ovo ministarstvo.
Loši uslovi u kojima rade škole, vrtići, sami vaspitači s kakvim se problemima nose i sami učitelji i nastavnici, da im se pomogne da svoj posao rade što bolje, a ne da se bavimo nekim beznačajnim stvarima.
Da se ministarstvo bavi trivialnim stvarima umjesto gorućim problemima, smatra i Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Suštinski problem jeste da nama obrazovanje toni i da prosto nemamo djece, zatvaramo škole, oni idu upravo na taj zapad koji propagira te vrijednosti.
Velizar Antić iz udruženja Restart Srpska pita se da li ministarstvo prosvjete ima preča posla, jer na njihove zahtjeve podkrepljene peticijom sa 6500 potpisa još nije odgovorilo.
Svi zahtjevi i da se povećaju izdanje za kulturu i udžbenici na srpskom jeziku za djecu ometenu u razvoju, da se ograniči kupovina vozila. Znači, sve su to jako opipljivi zakoni, a o njih se ministarstvo oglušilo. Nažalost, to govori o njima samo. To govori o ministarstvu.
I dok na univerzitetima nedostaje studenata, u školama koje se gase i urušavaju pod teretom vremena nema đaka, a ministarstvo prosvjete duguje milione prosvjetnim radnicima za neisplaćene naknade, makar je vješticama ulaz u škole i vrtiće zabranjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove subote 16. septembra sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.